Tervetuloa kuuntelemaan Builder Talk-podcastia, jonka tarjoaa rakennusalan ohjelmistoyritys Builderhead. Builderhead on kiinteistö- ja rakennusalan projektinhallintaohjelmisto, jonka avulla vakioit parhaat toimintamallit, pysyt aikataulussa ja parannat yhteistyötä. Tänään meillä on vieraana asianajaja Lassi Kirmes, jonka kanssa syvennytään muun muassa rakennusliikkeen takuun ja vastuuasioihin. Oikein paljon tervetuloa, Lassi.
Kiitos kovasti ja kiitos kunniasta, että otitte mut vieraaksi. Vähän tässä heinänuha painaa, mutta ei anneta sen liikaa häiritä.
Kyllä, se kuuluu vähän kemääseen. Näin alkuun, niin kertoisiko hieman, kuka oot ja miten päädyit tähän nykyiseen rooliin?
Asianajaja Lassi Kirves, ja ollaan kotona kieltämättä kuunneltu silloin tällöin tätä teidän podcastia. Aika fiksuja puhuja ja juttuja on ollut, ja kiva, että otatte myös juristeja vieraan. Mun mielestä kaikki poikkitieteellisyys tässä rakentamisessa on ihan järkevää koko alaa ajatellen. Mä oon itse saanut leipäni pöytään rakentamisesta ihan pikkupojasta asti, että ensimmäisessä kesätyöpaikassa olin rakentamassa jalasmökkejä yhden vanhemman timpurin kanssa, ja sitten on ollut bitumieristäjä hommissa, ja opiskeluaikana pääsin sitten harjoitteluun silloiselle Lemminkäiselle ja näissä niin kuin juristihommissa. Ja tällä polulla edelleen ollaan. Et mä oon tehnyt rakennuslain juridiikkaa asianajotoimistoissa ja rakennusliikkeissä. Et mä olin Lujatalolla, mä olin 4 vuotta lakimiehenä ja nyt kolmatta vuotta pyöritän omaa praktiikkaa.
Kyllä. Et se on ollut niin kuin pidempi polku nimenomaan rakentamisen parissa ja sitä kautta päätynyt sitten tekemään tätä omaa hommaa. Jos kertoisin vielä lyhyesti, että mikä on Kirves asianajotoimisto?
Joo, eli siis Kirves asianajotoimisto on perustamani asianajotoimisto, että me ollaan puhtaasti rakennusalaan keskittyvä tämmöinen niche-toimisto, että me tehdään ja ollaan erikoistuneita yhteen asiaan ja pyritään olemaan siinä hyviä ja sitten myös olemaan mukana tällaisessa alan kehittämisessä. Muutenkin sen, mitä omalta osaltamme pystytään. Meillä on tällä hetkellä 3 juristia ja 1 harjoittelija täällä töissä, ja ensi kuun alusta meillä aloittaa uusi osakas sitten. Ja meidän päämiehistä tuommoinen 80% rakennusliikkeitä, pääasiassa pääurakoitsijoita, mutta on sitten myös tatepuolen toimijoita ja asennusurakoitsijoita, ja tilaajapuolelle toimitaan myös neuvonantajana ja taloyhtiöille, mutta ehkä yleisesti ottaen meidät pyydetään paikalle, kun jossain on työmaa tai sellainen on tarkoitus perustaa. Tehdään myös kiinteistökauppoja, mutta näitäkin yleensä silloin, kun on joku kehityshanke käsillä.
Mahtavaa, että Suomeenkin ollaan saatu nimenomaan tämmöisiä enemmän niche-toimijoita, jotka voi sitten paneutua tähän rakentamisen juridiikkaan.
No, on se kieltämättä itse koen myös näin, että sitten kun noiden päämiesten kanssa touhutaan pidemmän aikaa ja opitaan tuntea myös heidän käytäntöjänsä ja ylipäätään rakentamiseen liittyviä ansaintamalleja, niin se on nähdäkseni edellytys sille, että pystytään hakemaan sitä paljon puhuttua kustannustehokasta tai kokonaistaloudellisesti parasta ratkaisua.
Rakennusprojekteihin osallistuu paljon eri tahoja, jonka johdosta vastuista ja aikatauluista on tärkeä sopia. Miten noin niin kuin teidän näkökulmasta, onko yritysten sopimusasiat hyvällä tolalla vai muotetaanko siihen, että asiat hoituu sovitusti?
No, kyllä mun näkemyksen mukaan yleisesti on ainahan joka asiassa kehittämistä on ja pystyy kehittämään, mutta jotenkin koen, että kategorisesti rakennusalan sopimuskulttuuria pidetään hankalana ja jotenkin vaikeasti toimivana. Pitää muistaa, että rakentamisessa on kyse kuitenkin projektiteollisuudesta ja tässä on paljon epävarmuuselementtejä mukana. Et vaikka tämmöinen valmisosa rakentaminenkin on lisääntynyt, niin silti kuitenkin jokainen hanke on esimerkiksi luonnonolosuhteiden puolesta erilainen. En koe, että huonolla tolalla siinä ollaan. Yleisesti ala on vaan niin kuin haastava ja monitahoinen, niin kuin sanoit. Ja tietysti semmoinen huomio on pakko tehdä tässä ensi alkuun, että työmaat, jotka meidän pöydälle tulee, on monesti aika niin kuin jollain tapaa häiriötilassa, että että siellä on aikatauluhallinta pettänyt tai niin kuin tämmöisiä tosi kriittisiä kysymyksiä pöydällä, ja se ei ehkä anna ihan totuudenmukaista kuvaa sitä, että miten suurin osa työmaista menee.
Kyllä, jos saa sen kosketuspinnan niihin työmaihin, mihin tarvitaan nimenomaan sitä juridista apua. Kyllä. Millainen rooli juridiikalla on takuu ja vastuuasioiden riskien hallinnassa?
Mun mielestä aina juridiikalla on tärkeä rooli, jos puhutaan vastuusta. Ja mutta se ei kuitenkaan, se juridiikka ei saisi näytellä niin kuin pääroolia tässäkään asiassa. Et mun mielestä tällainen takuu- ja vastuuasioiden kustannustehokas hoitaminen, niin se koostuu useista eri elementeistä, joista juridiikka on tietysti yksi. Et siinä mun mielestä ihan niin kuin psykologia ja ihmismielen tuntemus, viestintä, juridiikan tuntemus ja sen oikeudenmukainen soveltaminen ja sitten näiden kaikkien kolmen asian käsitteleminen maalaisjärjellä niin johtaa nähdäkseni parhaaseen lopputulokseen. Et mun mielestä nämä kaikki asiat, että taku- ja vastuukysymykset on kuitenkin erilaisia sitten, että puhutaanko asunnonostajasta vai niin kuin institutionaalista rakennuttajasta. Silti nämä käsittelyyn liittyvät elementit on jotenkin aika fundamenttitasolla samanlaisia. Että se rakennuttaja, vaikka se on niin kuin eri asemassa kuin kuluttaja-asunnonostaja, niin silti sillä on ihan aito huoli menetetystä vuokratulosta tai menetetyistä hyvistä vuokralaisista tai heidän terveydellisistä ongelmista tai niin kuin viime kädessä ihan mainehaitasta. Myös sen rakennuttajan osalta pitäisi pystyä asettumaan sen toisen ihmisen asemaan.
Kyllä, että siinä on vahvasti semmoinen inhimillinen aspekti, ettei suoraan hypätä lain
kovaa juridiikkaa
nimenomaan, vaan myös semmoista ihmisten välistä vuorovaikutusta ja
kyllä
keskenään sopimista.
Kyllä, että se siihen viittasin tuolla ihmistuntemuksella, että monesti reklamaation kirjoittaja tai soittaja voi olla tuohtunut, mutta sitten rakennusliikkeen pitäisi aina kuitenkin säilyttää tämä asiantuntija-ammattilaisen, se niin kuin myyjän rooli, ja pyrkiä rauhoittamaan se ihminen. Että jos se uhittelee, niin sitä ei missään myös kannata niin kuin halventaa tai väheksyä. Että se kuitenkin se reaktio kielii siitä, että tämä reklamoiva taho pelkää, että rakentaja jättää hänet niin kuin pulaan jonkun hirveän niin kuin pommin kanssa. Tämä mun mielestä liittyy myös siihen viestintään, että viestinnällisestihän näissä niin kuin mahdollisten virheiden selvityksessä ja korjaamisessa on ehdottoman tärkeää, että sille ihmiselle annetaan tietoa ennen kuin se ihminen ei niin kuin liikaa sitä odottaa. Jos pääsee tällainen niin sanottu ketutuskäyrä nousee, niin se heti tekee siitä asian selvittämisestä hirveän paljon hankalampaa.
Kyllä, ja nimenomaan varmasti, että mitä kauemmin joutuu niin kuin epäselvyyksien kanssa painimaan ja sitten kerkee nimenomaan ajatella näitä ja se käyrä niin sanotusti nousee.
Kyllä, ja se kuitenkin se asunnonostaja tai vuokranantaja, niin sehän kuitenkin elää sen tilanteen kanssa. Et sille vuokranantajalle soittaa ne vihaiset vuokralaiset, ja se on niin kuin kestämättömässä tilanteessa. Että se pitäisi aina pystyy niin kuin asettumaan sen toisen ihmisen asemaan. Mutta tietysti niin kuin, jos tuosta juridiikasta puhutaan, niin mun mielestä se muuttuu silloin haastavaksi, jos nämä niin kuin rakennusvirheet on vaikeasti tunnistettavissa tai niin kuin tämmöinen oikea korjaustapa on. Se voi olla juridisestikin hyvin haastava kysymys, koska se, että niin kuin mikä on niin kuin kustannuksiltaan kohtuullinen toimenpide ja aiheuttaako se sitten jotain arvonalennushyvitystä tai tämän tyyppisiä asioita. Esimerkiksi joku vuotava kansirakenne, niin kaikki tietää, että sen korjaaminen maksaa hemmetisti, mutta sitten tilaajalla on kuitenkin oikeus odottaa, että se saa uuden rakennuksen, jos on sellaisen ostanut. Mutta sitten tuossa, niin kuin mainitsin tuosta maalaisjärjestä, niin siinä pitäisi aina pystyä niin kuin ajattelemaan sitä ammattilaisen sitä, että mikä tämä prosessi on ja minkälainen case on niin sanotusti käsillä, että paljonko sen niin kuin erilaiset skenaariot sitten maksaa. Et mä oon näissä asioissa omaksunut semmoisen niin sanotun pienimmän riesan tien, että se on monesti aika niin kaikista tehokkain lähestymistapa. Et se pienimmän riesan tie on monesti sille ostajalle tai tilaajalle kannattavampi siinä hetkessä, että se on niin kuin myötämielinen ja vastaan tuleva lähestyminen, mutta sitten pitkässä juoksussa se kuitenkin se rakennusliike siinä yleensä sitten säästää.
Kyllä, nimenomaan, ettei se ikään kuin lumipalloefektin lailla kerkeä paisua niin kuin todellista ongelmaa isommaksi, mikä siinä on käsillä.
No, no just näin, ja sitten sit näissä niin kuin lumipalloefekteissä on se, että mun kokemuksen mukaan melkein kaikissa rakennusliikkeissä on tällaisia pitkään jääneitä riippakiviä, jotka siis joko asuntokauppapuolelta tai sit toimitilapuolelta, niin voi olla, että tämmöinen keissi on niin kuin 10 vuotta ihmisten pöydällä siellä, ja sit se on vain niin kuin ollut hankala asia, ja sitä ei ole saatu jotenkin hoidettua. Mutta kaikki ymmärtää sen, että kun se on 10 vuotta siellä, niin se vie niin kuin hirveästi ihmisten työaikaa ja aiheuttaa tehottomuutta ja aiheuttaa negatiivista jälkimarkkinointia. Ja saati sitten, jos siinä joudutaan meikäläisiä tai jotain rakennusteknisiä asiantuntijoita käyttää, niin ne kustannukset voi kertyä sitten niin kuin aika paljon isommaksi kuin se niin kuin virheen tai minkä tahansa asian korjaaminen sit olisi maksanut. Ja sitten tällainen niin kuin pitkään pöydällä oleva juttu, niin se aina niin kuin oli siinä kuka tahansa siinä niin kuin oikeassa, niin se kuitenkin aiheuttaa sitä negatiivista jälkimarkkinointiarvoa. Että sitten taas mun kokemus on se, että niin kuin isosta ja vakavastakin virheestä rakennusliike voi aina kävellä voittajana sit ulos ja aiheuttaa sillä niin kuin itselleen sit taas sitä niin kuin positiivista markkinointiarvoa sillä, että on kantanut sen vastuunsa kunnialla ja poistanut ihmisiltä huolen ja niin kuin näin, että et kokemukseni mukaan niin kuin vaikka rakennusliike sit taas, jos tämmöinen niin kuin äityisi sit ihan oikeudenkäyntiin, niin ehkä niin kuin syvissä kansanriveissä niin sillä ei ole merkitystä, että voittaako se rakennusliike sitä oikeudenkäyntiä, että niin kuin maineen kannalta siellä ei välttämättä ole hirveästi voitettavaa.
Kyllä, kyllä. Ehdottomasti, että jos tavallinen tällainen selaa uutisia ja näkee esimerkiksi siellä, että joku rakennusliike on joutunut oikeuteen syystä tai toisesta, on se sitten paremmalla tai huonommalla puolella sitä tilannetta, niin se ei välttämättä ensi reaktiona ole niin kuin positiivinen.
Niin, se asetelma on aina vähän niin kuin epäreilu sitä rakennusliikettä ajatellen, että ja niin, jotenkin tuntuu, että niin se maailma vaan makaa, että totta, se on mun mielestä näistä apu- ja vastuuasioissa aika sellainen huomioon otettava seikka.
Siitä päästäänkin sitten, mitä rakennusliikkeiden olisi tärkeää aina huolehtia näissä takuu- ja vastuuasioiden puolesta niin kuin juridistisesta näkökulmasta.
No, mun kokemuksen mukaan näihin takuu-vastuuasioihin liittyvä juridiikka on suomalaisilla rakennusliikkeillä aika hyvin hallinnassa. Et mä en koe, että mun on mitään järkeä ruveta pitämään tässä nyt luentoa asuntokauppalaista tai Ysestä. Että en usko, että se kuulijakuntaa sinänsä kiinnostaa. Mutta mä oon havainnut, että mistä äsken tuossa vähän puhuttiin, niin myös rakennusliikkeen on ruvennut puhumaan tällaisesta jälkimarkkinointityöstä. Et mun mielestä siinä on se ehdoton juttu, että myös sen virheen pystyy kuitenkin kääntämään niin kuin maineensa kannalta edukseen. Et jos se rakennusliike pystyy ottaa tilaajaa tai asunnonostajaa ikään kuin, kädestä kiinni ja poistaa sen inhimillisen huolen, niin se voi olla niin kuin hyvinkin arvokasta sitten laajakantoisemmin. Ja sitten tämmöisissä niin kuin vaikeimmissa ja laajakantoisemmissa korjauksissa olisi mun mielestä järkevää, että nämä niin kuin etenemistavat ja mahdolliset korjaustavat olisi, tämä niin kuin marssijärjestys mietittäisi hirveän tarkkaan myös juridisesta näkökulmasta, että se pystytään perustelemaan asiakkaalle siten, että sille asiakkaalle tai tilaajalle tai asunnonostajalle ei pääse niin kuin syntyyn semmoista niin kuin epäluotettavaa oloa. Ja joskus, jos nämä on niin kuin hankalia, näissä saattaa liittyä niin kuin lain tulkinnallisesti vaikeasti arvioitavia kysymyksiä, niin se voi aiheuttaa esimerkiksi taas jotain kustannusvaikutusta sille tilaajalle. Niin jos tämmöiset asiat oma-aloitteisesti pystyy perustelemaan ennen niin kuin niiden asioiden julkituomista sitten tilaajalle, niin mä näen, että sitä prosessia hirveästi tehostaa. Sitten tietysti monesti näissä niin kuin rakennusvirheasioissa, niin näihin saattaa liittyä sit niin kuin jonkinnäköistä tietoa niin kuin joko rakennusmateriaaleista tai sit rakennustyömaa-aikaisista tapahtumista. Ja sen niin kuin ymmärrän, että tämmöisen niin kuin tiedon panttaaminen tai sanomatta jättäminen on niin kuin saattaa olla jopa välttämätöntä joskus, tai että se ei niin kuin hyödytä yhtään ketään. Mutta sitten jos sillä on jotain vaikutusta tähän niin kuin vastuuasiaan, niin tällä niin kuin tietojen antamatta jättäminen voi sit aiheuttaa helposti tällaista tuottamusvastuuta, ja se tulee aina kalliiksi. Et niin juridisen vastuun kannalta mä suosittelen myös tällaista niin kuin aika proaktiivista otetta.
Juuri näin, että tämmöinen proaktiivinen niin kuin lähestymistapa näinkin on varmasti tehokkain ja välttää myös niin kuin sitä, että tilanne ei äivy semmoiseksi ikään kuin lapsenomaiseksi juupas eipäs riitelysti niin osapuolten välillä.
Joo, kyllä, ja se justiin sitten, että jos ajaudutaan tällaiseen juupas eipäs tilanteeseen jostain asiasta, niin sit se monesti niin kuin halvaannuttaa sit sen korjaamisprosessin. Ja sitten taas, jos on vaikka kyse taloyhtiöstä, niin näiden niin kuin asukkaiden on täysin mahdotonta ymmärtää sitä, että miksi tämä homma seisoo. Että aina niitä asioita pitäisi pystyä kuitenkin viemään niin kuin silleen soljuvasti eteenpäin, että ne ei nimenomaan niin kuin, ne ei jää haisee.
Kyllä, koko tilanteen kannalta tehokkaampaa saada se hoidettua mahdollisimman nopeasti, ettei se pitkity.
Kyllä, että siinä niin kuin ikään kuin, että siihen sitä asiaa lähestytään jopa niin kuin aggressiivisesti. Että se pitäisi aina olla rakennusliikkeen etu, että tällaiset virheasiat saadaan mahdollisimman nopeasti tukahdutettua pois. Siinä tietysti niin kuin tämä rakennusliikkeen näkökulma on, että ne ei jää sinne pöydälle pyöriin.
Siitä päästäänkin nämä asiat voi varmasti vaikuttaa esimerkiksi aikatauluihin. Ja rakennusalalla riitelyä ei ole kovinkaan harvinaista, että aiheuttaa aikatauluihin liittyvät ongelmat. Eli millaista roolia juridiikka näyttelee näiden aikataulujen kanssa? Ja voitaisiko näitä turhia riitoja välttää jotenkin esimerkiksi ennakoimalla tai sitten kitkemällä alkuvaiheessa?
Niin kuin mun mielestä aikatauluhallintaan liittyvät oikeudelliset kysymykset on rakennusjuridiikasta kaikista kiinnostavimpia, koska ne on vaikeimpia. Ja sitten mä koen, että ne edellyttää aika syvällistä perehtymistä siihen, että mistä siinä on kysymys, että millainen aikataulu siellä on ja miten se on elänyt, miten sitä on päivitetty, minkälaisia vaikuttimia häiriöitä siellä on ollut. Nämä on niin kuin juridisesti ja sopimusjuridisesti hirveän kiinnostavia kysymyksiä. Et rakentamisessa riita voidaan saada ajasta, laadusta ja rahasta, perinteisesti sanottuna. Ja tämä aika on näistä elementeistä kaikista haastavin ja sitten taas myös epävarmin. Et kyllä aina jos on iso niin kuin rakennusurakka riita, niin kyllä yleensä aina on elementtinä on sitten tämä urakka-ajan pidentäminen kautta sitten niin kuin hankkeen viivästyminen ja viivästysakot. Tähän aikaan liittyy taas sitten hankkeen aikana velvollisuuksia sekä urakoitsijalla että tilaajalla. Ja sitten monesti kun se työmaa on päällä ja aikataulupainetta on, niin siellä herää kysymykset niin kuin ryntäämistoimenpiteistä ja muista työmaa-aikaista toimenpiteistä, joka niin kuin myös juristin näkökulmasta on sinänsä kiinnostavaa, että näistä pitäisi pystyä sopiin aika kylmäpäisesti silloin niin kuin kesken juoksun, kun se kriittinen ja vaikea hanke on päällä.
Niin, että siinä kohtaa ei tavallaan ole hyvä painaa pausenappulaa kaiken suhteen ja jäädä hissukseen miettimään, mitä nyt tehdään, vaan nimenomaan niin kuin kylmäpäisesti ja tehokkaasti pyritään ratkaisemaan asiat.
Siis joo, ja sitten justiin tässä tietysti se riitely niin se taas hankaloittaa sitä tehokasta ratkaisemista ja tehokkaiden toimenpiteiden löytämistä. Ja kuitenkin, että toimenpiteet on aina tehokkaimpia silloin, kun se tilanne on päällä. Se riitely työmaa-aikana, niin se on sille hankkeelle yleensä tavattoman vahingollista. Teillä taisi joskus taidoin olla tahtituotannosta yksi jakso, joka kotona myös kuunneltiin, ja mun mielestä toi tahtituotanto on siitä kiinnostava kysymys, tai niin kuin tuotantotapa, että se kirjaimellisesti ottaa kopin siitä aikatauluhallinnasta, kun se lyödään tahtiin. Mun kokemus jotenkin on se, että tahtituotanto on aika pitkälti näissä allianssihankkeissa hyödynnetty, ja jotkut toimijat sitä Suomessakin käyttää, mutta ei se missään tapauksessa mikään niin kuin yleisesti käytössä oleva tuotantotapa ole. Ja toi, odotan kovasti, että pääsee itsekin tuohon tahtituotantoon paremmin paremmin perehtymään ja tutustumaan ja sen etuihin. Mutta mun mielestä sen kun palkki ei kuitenkaan tarvitse ihan kokonaan räjäyttää, että nämä perinteiset hankemallit, urakkamuodot ja aikataululaadintamenetelmät on kuitenkin ihan soppeleita. Mutta sitten taas niin tässä käytännön työmaa-arjessa pitäisi ehkä pystyä kehittämään selkeämpiä muotoja sitten, niin että miten voidaan välttää se tilanne, että aikatauluhallinta pettää ja myöskin sitten, että se aikatauluhallinta on niin kuin ennakoitavampaa. Että tahtituotanto tietysti vastaa tähän kaikkeen ja näin, mutta jotenkin koen, että se on myös meidän juristien vastuulla, että me ei vaan koeta niin kuin olemassa olevista toteutusmuodoista, että nämä on niin kuin huonoja, vaan niitä pystyttäisiin jalostamaan sitten ennakoitavammiksi ja paremmiksi.
Kyllä, proaktiivinen ote ja semmoinen, että asiat ratkaistaan mahdollisimman nopeasti pitkittämättä niitä, jolloin niiden negatiiviset vaikutukset on pienemmät. Plus sitten tietenkin se, että jos se pitkittyy ja vuosien päästä aletaan kaivelemaan, niin sehän aiheuttaa sitten entistä monimutkaisen sopa.
No siis joo totta kai, että tästä niin kuin aikatauluhallintaan liittyvässä proaktiivisuudessa on tietysti vastuussa niin kuin kaikki työmaan toimijat ja mukaan lukien myös tilaajan edustajat. Että jos se häiriö pääsee tapahtumaan, niin se kuitenkin sitten on jo vähän niin kuin löysät housussa. Mutta tavallaan se, että niin kuin joko se korjataan tai sitten sitä tulee sinne lisää. Ja sitten tietysti niin kuin toi, että se riidan ratkaisu pahimmillaan kestää monta vuotta, niin mun mielestä myös tähänkin asiaan liittyy semmoinen hyvin inhimillinen puoli, että sitten jos tämmöinen niin kuin vaikka aikatauluun liittyvä riita-asia pääsee työmaalla syntyyn, niin sitten se helposti sitten pääsee jollain tapaa vähän henkilöitymään, ja se työmaa saattaa kestää monta vuotta, ja niin kuin työ nyt kuitenkin ja työhyvinvointi ihmisille on aika tärkeetä, niin se on hirveän kurjaa, että sitten tämmöinen niin kuin paha mieli, mikä siitä riitelystä aiheutuu, niin se sitten näkyy kuitenkin ihmisten niin kuin kyvykkyydessä tuottaa niin kuin työn tulosta. Sitten jos tämä niin kuin päätyy sinne niin kuin riidanratkaisuun, joka sitten on niin kuin vuosien päässä helposti, niin jotenkin mä itse koen sen välillä näissä rakennusriidoissa aika epäinhimillisenä, että niin kuin se voi olla niin kuin aika iso slotti ihmisen työurasta, mitä se on ollut jonkun niin kuin negatiivisen riita-asian kanssa tekemisissä. Että sen välttäminen, se niin kuin työmaa-aikainen sopiminen, niin sillä on niin kuin muitakin arvoja kuin pelkästään vaan tälleen niin kuin tehokkuusajattelulla korostuva niin kuin aikataulu ja työmaan teho. Että
siinä on nimenomaan tilaajan ja urakoitsijan ja näiden eri tahojen lisäksi siinä on hirveän määrä ihmisiä, ketkä siellä on. Ja just se, että jos on pitkittynyt tällainen tilanne ja siellä on työmaalla kaikilla niin sanotusti tattiotossa, niin sehän ei tee hyvää kenellekään, kuka siinä touhussa on mukana.
Siis ei yksinkertaisesti ei työnantajille, ei hankkeelle, ei tilaajalle, ei välttämättä edes lopputuotteelle. Ja sit tosiaan se, että kun työ ihmiselle nyt on kuitenkin sellaista, että kaikkihan haluaa niin kuin tehdä työnsä hyvin ja olla siitä jollain tapaa jopa ylpeitä, niin sit jos tämmöisessä riitatilanteessa monesti sit ruvetaan niin kuin haukkuun toisia, niin se ei vaan ole, niin kuin, se ei ole niin kuin tervettä eikä kivaa.
Kyllä. Meillä on ollut tähän loppuun tapana aina kysyä, että jos haluaa lähettää terveisiä alalle, niin minkälaisia terveisiä alalle lähettää Lassi Kirves?
No ehkä sellaiset terveiset, että kiitos, että meidän toimisto on otettu alalla hyvin vastaan ja meille on annettu niin kuin kiinnostavia ja meidän kokoisia ja näköisiä keikkoja hoitaaksemme, että ollaan siitä nöyrin mielin hyvin kiitollisia. Ja sitten ehkä tähän liittyen niin kuin nuoremmille haluan kannustaa, että rakennusala on oikein sopiva ympäristö yrittää, ja täällä kyllä tuntuu, että yrittäminen otetaan hyvin vastaan.
Kiitos vierailusta, Lassi Kirves.
Kiitos teille.